set the foundation of our topic for today. When we think of witchcraft, so my topic is about the evil of witchcraft. Okay? We always think of dark room, di ba? Madilim na kwarto, tapos may enchantation, right? Tapos meron siyang spell, may crystal balls, dolls, at may brooms, di ba? Yan, di ba? Okay, hello? And something weird like the New Age movement. Yan, New Age movement is the highest level of witchcraft is New Age movement. Kaya nga si Oprah na isang pinanganak sa Baptist Church, well-founded ng Word of God, became now, you know, part of the New Age movement. So the tool that he will use, at nakakagulat, so kung ito lang witchcraft, sabi ko, hindi na ako ma-engage yan. Di ba ba? At na nakakagulat, ang demonyo, hindi siya gumagamit ng mga bagay na overt. What do you mean by overt? Something obvious. But Satan always engages himself with something, yung mga covertly very difficult to detect. We call it covert. Hindi mo siya ma-detect. Pala meron. Sa church, meron. Hindi mo alam. So, okay? So, bakit? Kasi kin yung ano eh. Hindi naman magpapakita sa yung demonyo na may pangil, may dugo, tapos may bunto, tapos nakasutana na black eh, di ba? Hindi naman siya gagano mag-appear, and the devil will always appear as an angel of light. Hello? At sabi ko nga sa inyo, ang casualties ng body of Christ sa backsliding ay napakalaki. And 98% ng ating pag-uusapan, yun ang reason ito, pinag-uusapan po natin. If you go to 1 Peter 5:8, that the devil will come like a roaring lion, seeking someone to be devoured. Tama ba? So, lalapain talaga niya yung tao. Kaya minsan, magugulat kayo, first Sunday wala, second Sunday wala, third Sunday. Actually, first Sunday pa lang, nilapa na eh. If you go to John 8:44, ang sabi ng Bible, that Satan is the father of lies. So, marumi ang kanyang ulo. Okay? Marami siyang kuto. John 8:13, the Bible was a serpent in the Bible, in Genesis. Lumalabas that Satan is a master manipulator. So when we say witchcraft, basically, sa next ko pa ay kukunin yung foundation ng talagang terminology kasi para biblical ang foundation na gagawin po natin. Hindi ito suntok sa buwan na kung ano lang assorted na narinig ko. Babato natin. No, no po. We will go to the foundation of the scripture about witchcraft. Satan is a master manipulator. So, ang intention niya is to render church or churches lifeless, powerless, and impotent churches. So, ang target niya, hindi niya gigibain yung simbahan. Pero ang target niya, yung simbahan ay magkaroon ng lifeless experience. Magkaroon ng powerless experience at magkaroon ng impotent experiences. So, yun ang intention niya. So, ang gagawin niya ngayon, ang demonyo, hindi naman siya mag-appear na himatay yung pastor tapos hindi na nagsalita tapos biglang tumama, dun, may kumuha ng mic tapos nagsalita na siya ngayon. Ako ko si Satanas. Hindi siya gaganon. Hindi niya gagawin yun. Ano yun eh? Overt yun eh. So, ang gagawin niya, he will work with individuals who is planted in the churches or Christian who have yielded so much in the flesh. So, ang gagawin niya ngayon, maghahanap siya ng mga Kristiyanong bago sa church o luma sa church na masyadong nakadikit sa laman. At gagamitin niya yun para makapag-influence ng mahusay sa simbangan. Because the most dangerous Christians in the church are Christians who yield in the flesh. So siguro pag inisip niyo ang flesh, magugulat kayo. Siguro pinag-uusapan natin sexual intimacy. Mamaya paliwanag ko ulit. Flesh is not only about sexual sins. It's far more than that. Because if you go to Galatians 5:19-21, Sinabi ni Pablo ngayon ang gawa ng laman. Magaling ang presentation ng Galatians sapagkat ang Galatians ay preparatory sa isang matinding engagement sa kasalanan. Tingnan niyo po ang sabi. The acts of the flesh, so flesh ito lahat ha, are obvious, overt. Ito yung overt. A sexual immorality, impurity, debauchery. Overt yan. Idolatry, overt. Okay? Pagdating sa witchcraft, hatred, discord, jealousy, pits of rage, selfish ambition, dissension, faction, covert siya. So may we have overt sexual union, infidelity. Pero pagdating mo sa covert, eto na lahat siya ngayon. So envy, drunkenness, orgies, and that like. Now listen carefully, sabi ni Pablo. I warn you, as I did before, because those who live like this will not inherit. Never! Sabi niya ganun. Hindi papasok sa langit yung mga yan. Nakuha mo? Sumagot kayo dyan. Okay, kailangan patakutin, ha? Hirap mag-preach, pagaling to. So pag sinabi natin laman, siguro infidelity, masturbation, sinasabi niya, hindi. Sabi niya kayo, yung witchcraft is the works of the flesh. So ini-establish natin ngayon yung foundation ng ating pinag-uusapan. At ang nakakagulat, kung babalikan natin yung witchcraft, balikan natin yung 19, 20, balikan mo nga yung verse. Idolatry yan, di ba? Acts of the flesh. Okay, go. 20. Witchcraft is in the middle ng presentation of the works of the flesh. Okay? Witchcraft. Now, what is witchcraft then? Witchcraft, okay, from the Greek word pharmakeia. Pharmakeia. Do you have that? Meron ba tayo nun? Okay, sisulat na lang po nyo. The Greek word for the word witchcraft is pharmakeia. Okay? Question. Ano nakita nyo doon sa original word? Pharmakeia. Come on, pharmakeia. Ha? Huh? Medicine, that's right. Pharmacy. Oh, makatuwid. Ang sinasabi niya, pag inisip ko ang witchcraft, hindi ang pinag-usapan natin, hindi dal, tapos needle, tapos spell. Sinasabi niya, yung pharmakeia is binibigyan ka ng drugs every day na hindi mo alam na nilalason ka ng tao. Nakuha mo? Hello? Ang ginagawa yan ng mga binata na nag-hunting sa church ng babae para ma... Totoo yan, ginagawa yan, mga lalaki yan. Karamihan niyang gumagawa lalaki. Pero ang covert dito, marami babae. So lumalabas, pareho. Yan, okay. Para even, pantay-pantay tayo lahat. So we have now the word medication. We have the word pharmacy. Okay? Hello? So pwede mo ngayon sabihin, siguro Bishop, unbeliever, cannot work with witches or witchcraft spirit. Yes. I can say yes. But the word pharmakeia originally means a sorcerer. A magician. One who gives, ito makinig mabuti, one who gives drugs or spell to someone. Listen carefully. Bakit, ano ang unang-unang problema ng bansa natin na sinasabi ni Duterte gigibain niya unang-una? Ano? Kasi ang drugs ay witchcraft. Kaya nakakita ka ng asawa mo na, Papa, yung pera na yan sa anak mo yan, mag-i-exam siya, matatapos na siya ng graduation. Papa, wag mong nakawin kasi yung pera na yan, graduation ng anak mo. Naintindihan ba? Hindi. Naka-spell yung nagda-drugs eh. Ah, hindi. Amin na yan. Ah, alis yan. Tapos pag uwi, pagtapos, pag bumaba yung drugs, nagsisisi na ako, inuumpog pa yung ulo sa pader. Kaya lang nakakalungkot, siya ang nag-uumpog sa ulo niya. Subukan niyang ako umumpog sa kanya. Mahina eh. Hello? Lahat ng bata matanda na involved ngayon sa drug addiction ay bahagi ng witchcraft. Hindi mo ngayon siya makontrol. So wala siyang pinipili, matanda, bata. Eh, hindi, kala mo, uy tay, sino pinupuntahan niyo rito? Hindi po, ako po ang nakarehab. Ang pumapasal sa kanya, anak niya. So it means medication. Hello? And listen carefully. Meron ba dito na gusto na tumanggap ng medication sa isang taong hindi kasigurado sa drugs na pinaiinom sa'yo? The answer is no, right? kayo ba, ineksyonan ko kayo lahat ngayon, papayag ba kayo? Definitely. Pero everyday, hindi natin alam na sinasaksakan tayo ng mga witches ng kanilang itinatanim sa ating pagkatao. So let's go to the origin of witchcraft. Kasi importante yung importante. So nakita na natin ngayon. So witchcraft is pharmakia, which means medication. Hello? Kaya magugulat kayo sa church. Makinig mabuti. Oh, makinig mabuti. Sa church, ang taas ng spirituality mo, ito makinig mabuti ha, ang taas ng spirituality mo, super taas. Tapos may kinakounselingan ka, ito ha, nangyari ito sa counseling, kinakounselingan siya, at siya nagbibigay ng counseling sa isang tao, all of a sudden, yung taong kinakounselingan niya, kinuha siya. Why? Sa loob ng 1 year, iniimputan siya lahat ng mga sad stories ng tao. Kaya magugulat kayo ng mga counselor na nag-commit ng adultery at ang nakumitan ng adultery ay yung counseling niya. Ano sabi ng babae? Hindi ko po alam, basta po naawa na lang po ako sa kanya. Ayan. Kaya kayo, kung may ka-counseling kayo at nagpapa-counsel sa inyo, Brad, pwede ba pumunta kay Bishop? Sagot sa'yo, ay hindi niya ako maintindihan eh. Paano mo siya maiintindihan eh? Hindi pa mataas ang spirituality mo. Mga kadid, sinasaksakan ka everyday. Hello? Be careful kung sino ang kausap nyo kahit church member pa. Lalo na kung sinasaksak kayo lagi, mamaya-maya, galit ka na sa asawa mo. Oo nga, no? Naku. Tahimik pa itong church na ito. Okay. Now, let's go to Genesis 3. Hello. Naku, mukhang nakakaintindihan na tayo lahat dito sa lalim ng witchcraft ngayon. Genesis 3, verse 1 and 4, establish the origin of witchcraft. So, can you turn with me in Genesis 3, now the serpent? Genesis 1 is about the creation of the entire universe. Genesis 2 is the detail of creation of man. And then Genesis 3 listed, okay, the first encounter of men, di ba, with Satan. Now, the serpent was more crafty than any of the wild animal the Lord God had made. He said to the woman, the serpent spoke to the woman, sige, go. Ito ko na, nabawasan mo ba? Okay. Okay, but God is okay. Tama ba? Okay. Genesis 3, okay. Nalito ako. Ayan na. Genesis 3, verse 1. Ilan dito interesado sa pinag-uusapan natin ngayon? Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, did God really say you must not eat from any tree in the garden? So what Satan did was to dilute the word of God. Because God spoke dun sa mag-asawa, sabi niya, you must not. And so ang ginawa ng demonyo, challenge niya yung word. Ginawa ng demonyo, wala, hindi niyo nabiliin ako, no? Sinaksakan na ngayon yung girl. Ito yung girl, yan. Talaga ba na sinabi ng Diyos? Okay? First, ineksyon. Ineksyon na siya. Okay? The woman said to the serpent, syempre, hindi pa naman tumatalab yung gamot eh. But sabi niya, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat from the tree that is in the middle of the garden. You must not touch it, or you will die. So, lumalaban pa siya siguro. Hindi pa lumalabo yung isip niya. Ay, hindi naman, ganyan. Four. Sabi niya, ganun ba? Hindi tumatalab, ano? Tira ulit siya ulit. Okay, ito pangalawa na. You will not certainly die, the serpent said to the woman. Dalawang dosage lang binigay sa kanya. Pop! Nag-change na lahat. Ang dami namang kakausapin, but ahas pa. Pwede ka naman kumausap ng elepante. Pwede kang kumausap ng leon. Hindi ka maintindihan kay Eva, ang kinausap, yung ahas. Dalawang ineksyon lang. So if you will ask me who is the master witch in the world and in the entire universe, and that is the serpent, Satan. After nun, rest is history na. Giba na ang lahat. Tuloy natin, ano sabi? Pray ng Panginoon Diyos. Then the woman, you will not certainly die, the serpent said to the woman. For God knows. Ito na, pangatlo na. Ito pa siya. Sandali lang, di pa ubos. Busin natin lahat. Yung pangalawa na ineksyon. For God knows that when you eat from it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. So what happened? Verse 6, what happened? Sabi rito, and when the woman, tumalap na yung dalawang ineksyon eh. Oop! Woo! Wow! Wow! And when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eyes, and then he took some and ate it, and she also gave some to her husband who was with her, and he ate it. All of a sudden, gumanda yung puno. Gumanda eh, di ba? Pag nakadrugs ka, ba't lahat ng pangit maganda? Hindi po tao yan, pastor. Ano yung kawali? Ang ganda ng kawali na yan. Can I meet her? Like her. Maniwala ka, lahat ng pangit gumanda na sa kanya. And he began to, di ba? He saw that the tree, the fruit was beautiful. So we have now, may idea na tayo na hindi siya maganda nung una. Pero bakit gumanda? Dalawang dosings ng ineksyon lang nilagay sa kanya, tinurok sa kanya. Hello? Sa church, nagganyayari yan. Sa church, magkaibigan, nagtutulungan. Isa lang ang gigit na iiniksyonan yung isa. All of a sudden, yung isa, ang nakita na niya na giba na ang church, giba na ang relationship. Lahat ng mga adulterer na women at men na involved sa malalim na adultery ay nag-ooperate sa witchcraft. Naalala ko yung isang pinsan ko. Ang ganda ng pamilya. Yung tiyahin ko may isang maid. Yung babaeng, yung maid niya ay nag-ooperate sa witchcraft. Yung bayaw ko, wala na yun. Nahibang na yun. Giniba niya ang marriage niya. So kung sasabihin niyo sa akin na, pastor, yung pala mga babae na involved prostitution, ang behind sa prostitution ay witchcraft. Bakit? Eh, nagkakagusto ang lalaki sa isang babae na hindi niya dapat gustuhin sapagat sa spell na ginagawa ng babae. And that's the reason why Paul classified witchcraft as form of the flesh. Tahimik kayo lahat. We have now pharmakia, right? Hello? We have now the origin, and let's go to the root. Now, 1 Samuel 15. Ako, malalim-lalim na. Laliman natin ng konti sapagkat napakagandang usapin. Witchcraft has a root. Meron siyang root. Okay, nakita natin yung origin. Nakita natin na ang master manipulator na witch ay si Satan. 1 Samuel 15. Meron tayong story dito. Because dito po sa 1 Samuel 15, tinawag ng Panginoon si Saul, the first king of Israel. He was commanded by God to kill all the enemy and to take no spoils. Anak, sabi niya, gibain mo lahat ng mga Amalekites, tapos huwag ka nang kukuha ng spoils. Usually kasi pag may gera po, may spoils kanila lahat yun. For the voice lahat yan, sa bansa din, yun ang kita nila. But dito sabi niya, huwag, wala kayong kukunin, patayin lahat. So hindi niya maintindihan because walang details kung paano, bakit hindi papatayin. Sabi niya, huwag ka lang, patayin mo si Amalek, patayin mo lahat ng hayop niya, patayin mo lahat. Lahat patayin, ubusin. Alam natin ang story, nung nag-exist si Amalek, pati yung mga hindi napatay, lahat ng mga taong itong hindi napatay, nung panahon pinapapatay ni Lord kay Saul, ang siyang naging sakit sa ulo ng buong Israel. Sakala natin naintindihan, kaya pala. At minsan, Inuutusan tayo ng Panginoon ng mga bagay-bagay na importante. Kaya lang, ang problema natin, we always question God. Bakit? Kahit sa church, meron yan. Magpapatayo ng building. Bakit? And that is witchcraft. Amen? May training. Bakit? So, ano nangyari po ito? And because he knows what he is doing, alam ng Diyos, and so, ang ginawa ni Saul, Saul did not obey God. So, isang araw, lumapit ng Panginoon, "Hi, Samuel." Sabi niya, nakita sila ni Samuel, "Hi, Samuel." Diba? "I did what God told me to fulfill." Ha, talaga? Sabi niya ganun, "Oo." "Teko na, bakit nakakarinig ako ng iyakan ng mga kambing at iyakan ng mga tupa?" "Ay," sabi niya ganun, alam mo, ang ganda ng idea. Can we turn with me in 1 Samuel 15:21? 20 muna. "But I did obey the Lord," Saul said. "I went to the mission to the Lord assigned me. On the mission the Lord assigned me. I completely destroyed the Amalekites, brought back Agag at their king." Verse 21, "The soldier took sheep, the cattle from the plunder, the best of what was devoted to God, and in order to sacrifice them to the Lord, your God, at Gilgal." Sabi niya ganun, kaya lang yung mga sandalo ko, hindi pinatay. Kasi tama nga naman, mayroon silang opinion. Ang opinion nila, lahat itong mga hindi papatayin, i-offer natin sa Panginoon sa Gilgal. Diba? Paborito mo lugar yan, nandun si Lord, diba? U-offer natin na ganun. Nang malaman ni Samuel, aha, sabi niya ganun, "Ako, problemang malaki ito." But Samuel replied, verse 22. So go with me in verse 22. "Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices? Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord?" Listen carefully. Because here, the Lord established the foundation of witchcraft. Sabi niya, to obey is better than sacrifice. And to heed is better than fat of rams. 23. "For rebellion is like the sin of divination or witchcraft. And arrogance is like the evil of idolatry." Woo! So, ginawa ni Samuel, magaling si Samuel, theologian din siya. Ang sabi niya ganun, kung ang tingin mo na ang pinakamalalang kasalanan ay arrogance and idolatry, sabi niya ganyan, yung ginawa mo ay kapareho ng arrogance. Witchcraft is like the sin of arrogance, okay, rebellion, and arrogance is like the evil of idolatry. O, tinan niyo ba yun ang kasunod? Sabi niya, because you have rejected the word of the Lord, he has rejected you as king. Why? Because he committed a grievous crime against God. What is the grievous crime? Witchcraft is a sin against God. O, tahimik na kayo lahat. O, tatanong ko kayo, ilan churches ngayon sa Pilipinas ang magulo? Sabi na isang kaibigan ko, "Manny, grabe, no? Kapag ang buong Pilipinas na born again, grabe, ang ganda ng bansa." Sabi ko, titignan mo yung church natin, tingnan mo. Maganda ba? Why? Because pinasok ang church ng sin of witchcraft. Ang daming born again na hindi na naninigarilyo, pero arrogante. Ang daming Kristiyano na hindi umiinom ng alak, pero palaban at rebellious. Sapagkat in-equate natin ang transformation ng tao sa pamamagitan ng hindi paninigarilyo pero mayabang pa rin. The great, ang obvious picture ng taong binago ni Lord ay humility. Hindi ho pagtanggal ng sigarilyo. Kapatid, pag stage 4 cancer ka na, maniwala ka sa akin, tanggal ang sigarilyo mo. Kahit walang Holy Spirit, hindi ka maninigarilyo. Bakit? Stage 4 na ang cancer mo eh. At yan ang kasalanan na commit ko kay Lord. Andiyan ba kayo? Hello, hello. Sabi mo nga sa katayin mo, buhay ka ba, kapatid? Hello? Hello? Ang ganda ng katwiran, ang ganda ng motive. Bakit? Sabi niya ganun, bakit? Kuya, i-o-offer naman ng mga bata ko yan kay Lord. Yung sagot ng Panginoon, sinunod mo pa yung kaibigan mo kaysa kay Lord? Sinabi siya ni Lord, walang spoils. Sabi ng walang spoils. Ubus lahat siya. Wala tayo titira. Because why? If you will ask me why, because hindi tatanggap si Lord kay Amalek ng anything galing sa kanya sapagkat si Amalek ay may malalim na witchcraft. Bakit ko kukunin yung tupa niya? Inalay lahat nila yan sa Diyos-Diyosan. Sabi Lord, hindi, naunahan na tayo niya, huwag niya rialay yan. Sabi Lord, gibain, patayin yung hari. Pambihira. Alam mo, papaano umalis si Lord? Papaano umalis si Saul sa Word of God? Yung mga tao nakapaligid siya, Sir, huwag niyong patayin. Bakit? Ibigay natin kay Lord. Ang ganda ng motibo si Lord. Uy, alika, magkita-kita tayo, magsama-sama tayo. Ayusin natin ang church. Kay Lord eh. Pero pambihira, ginigiba nila ngayon yung church. Yung church na inumpisa nila, ginigiba nila. Are you still with me? Aha. Sabi ko sa inyo eh, sana may tamaan. Magre-release si Lord ngayon ng bawat bullets na tatama sa demonyo. Hindi kayo ang dapat tamaan. Tamaan dapat ang demonyo. Amen? Sabay-sabay tayo lahat. Buti nga sa kanya. Pero tama rin kayo. Tama po ba? So I want you to sacrifice it to the Lord in Gilgal. Sabi niya gano'n. If you think that we are living in grace or by grace, we have now the sin, the license to commit sin against the Lord. No, you're wrong. We have now no longer have obligation to God. Sabi rito, to obey is better than sacrifice. To heed is better than the fat of rams. 23, for rebellion is like the sin of divination and arrogance is like the evil of idolatry because you have rejected the word of the Lord. He has rejected you as king. Question, what is the difference between Saul and King Saul and King David? David committed a grievous crime of killing his own man and committed adultery with the wife. But what is the difference between these two personality in the Bible? One accepted his fault. But Saul, ang sabi niya, eh yung mga sandalo kasi, kanila yung proposal na yan eh. Sa proposal nila yan, eh, ano gagawin ko? Siyempre, sila naman ang umarap dyan, di naman ako. Yan, problema natin. Andiyan ba kayo? Kaya paghuli na, umamin na. Ako, ikaw ang gwapo rito. Opo, wala na po ako. Sabi mo sa katayin mo, umamin ka na. Sabi mo sa katayin mo, umamin ka, kapatid. Hello? Hello? So God already set the standard of our subject. Listen carefully. What is rebellion? Rebellion is witchcraft. Arrogance and stubbornness is idolatry. Explain ko ngayon yan. Okay? Ang tawag din po dyan is the sin of sedition. The crime of saying, okay, the crime of saying or doing or writing something that encourages people to disobey and disobey to the government. That is sedition. So they disobeyed God. Sabi ng Panginoon, sabi niyang gano'n, witchcraft yan. Hello? Bakit? Ayan, explain ko. Because rebellion says, listen carefully, so rebellion now is witchcraft. Hello? And rebellion say, I will not, I won't. Ayan na sinasabi lagi ng rebel. I will not, I won't. Ito pa isa. I'll do it, but I'll do it my way. Sabi rito ni Samuel, stubbornness is called idolatry. So question, how? Paano naging idolatry ang stubbornness? Sa Tagalog ay katigasan ng ulo. Tama po ba? How? Stubbornness or stubborn people are consistent in being stubborn, okay? Being stubborn all the time. So yung matitigas na ang ulo ay guilty ng idolatry. Bakit? Kahit na anong gawin nyo sa kanila, matigas ang ulo niya. Brad, palambutin mo ang puso mo. Bakit ko palalambutin? E di patigasin mo, bakit patitigasin siya? Diba? Ano kaya, magpakamatay ka na lang? Bakit ako magpapakamatay? Ganito, huwag ka magpakamatay. Hindi, magpapakamatay na lang ako. Masisira ulo mo sa kanila sapagkat may naka-fix na sa mind nila contrary dun sa sinasabi mo. Nag-asawa ka ng babae, bakit? Hindi ba pwedeng lalaki? E di lalaki, ba't mo ko inakayaan sa lalaki? Masisira ang ulo mo sa kanila. Pasalamat kayo, nakalbo lang ako. Dapat sira na ulo ko. Kaya nga yung mga rebelde sa church dito sa Live Giver, ang hamon ko, bakit hindi mo kunin ang church ng 2 months? Patakbuhin mo, out ako, tapos 2 months ka. Bibigyan ko lang ng one day yung susuka ng dugo yun. Sapagkat ang call ko everyday, ang call ko sa cellphone ko everyday, susuka ng dugo yun. Sapagkat ang tawag ko galing sa iba't ibang churches ay malalaking problema. Kaya madali lang mag-comment. Subukan niyong hawakan. Sabog ang ulo niyo. Kaya pinakamatindi para makaganti kayo sa kaaway niyo. Pag pastorin niyo, makakaganti kayo. Dalawa ang gawin niyo sa kaaway niyo. Bigyan niyo ng motor. Pangalawa, bigyan pag-pastorin mo. Makakaganti ka. Buhay na buhay. Makakaganti ka. Patay siya eh. Hello? Hello? Now question, bakit po Pastor Manny ang stubbornness ay idolatry? Because idolatry is gumagawa ka ng Diyos ng graven image tapos sinasamba mo siya. Tama po ba? That's the definition of idolatry. Because why? Why idolatry? Because he or she makes an idol by idolizing his or her own opinion. The person is guilty of worshiping his or her own opinion. Hindi ako ang tama. Oh, hallelujah. So, sinasamba niya yung opinion niya. Hello? Hello? I'm right. You're wrong. His opinion becomes, listen carefully, his opinion becomes God to himself. And idolatry frequently happening in the church. Because there are a lot of stubborn believers in the body of Christ. Especially to God-ordained authority. Kaya kapag may rebellion sa church, ang unang set ng leader, rebellious din ang anak na nakakuha ng... Bakit? Kasi nakuha nila sa kanilang mga parents. At tanong ko kayo ngayon, ano ang beauty na nakuha natin sa EDSA 1? Pagkaroon natin ng history, ano nakuha natin? Bishop, kalayaan. Wala po tayong kalayaan. Rebellious po tayo. So tanong, kakalaban natin ang demokrasya, lagi nalalaglag ang bansa natin sa mga maling presidente. At ngayon wala na, malalang-malala na tayo sa korupsyon natin because lahat tayo ay guilty ng idolatry. And to be honest with you, the spirit behind all this po na nangyayari sa bansa natin is the spirit of witchcraft. Saka nakakita na wala tayong sound test ng may ng paglagay ng iboboto natin. Wala talaga. So kailangan mabunot yung spirit of witchcraft. Are you still with me? Kaya kapag may rebellion, napakagulong bansa, napakagulong simbahan, napakagulong pamilya. At magugulat kayo, ang rebellious, ang pinaka-critical na tao at magaling mag-critics na sa church ay ang mga taong rebellious. Yung mahilig magtanong ng income ng church, yun ang hindi ho nagtatites. At yung pastor na pinakamagaling mag-preach ng tithing, talangin nyo lagi-palagi, kayo po ba ay nagtatites? Hindi ho sasagot, hindi ho sila nagtatites. Hello? Hello? So they have heard, kaya magugulat kayo, sa church natin nag-ooperate ang witchcraft. Why? Because sa mga bawat dinner table ng bawat pamilya sa Pilipinas ay niro-roast o iniihaw ang mga pastor, asawa ng pastor, anak ng pastor, leader ng pastor. Kaya po ang church hindi yung talaga titibay sapagkat napakahina because nag-ooperate ang karamihan ng mga tao under the spirit of witchcraft. If you go to Galatians 5:19-21, sinabi ang fruits of the flesh. You go to verse 22-23. Can we go to Galatians 5, anak, 22-23? Tira mo ito po. This is the fruit of the Holy Spirit. Sabi niyang ganon. So what are the fruits of the Holy Spirit? Diba? But the fruit of the Spirit is love. It's joy. It's peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there's no law. So if you want to look for better church, for a spirit-filled church, look for these qualities and characteristics. Kaya sabi ko sa inyo, hindi mag-i-exist ng 10 years yung church, magkukulaps. Sabi ni Pablo, ba't kayo magkakagatan, mauubos kayo? Ang sabi ng isa, pastor, hindi kayo mauubos, postisip po mga ngipin natin. Namin. Ay, wag mong gano'n yan, because God will provide. So you must put to end stubbornness and rebellion now so that you will put God to a place. Mailalagay mo si Lord doon sa place kung saan siya pwedeng umupo. You must learn to submit because it is honorable. Dito, may isang bata dito, may nililigawan doon sa isang youth namin. Sabi ko, wag muna kasi nag-aaral eh. Ah, wala. Sabi ko, siya, upo ka muna, kausapin ko yung girl. Ah, hindi po ako alis dito. Sabihin niya po doon sa babae, kaharap ko. Sabihin mo sa kanya, sabihin mo sa akin. Youth ito, ah. Nasa office ko to, ah. Ako, natakot, eh. Hindi, alit, malis ka muna, kausapin ko muna yung girl. Sapagkat, ah, hindi ako alis dito. Nasa office ko yun, ah. Balis siya sa church, tinangay yung youth namin. Yung babae, payag. So anong spell ang natanggap niya? Hindi ko alam. Stubbornness and divination is a deadly sins. Submission to leadership are so important. Listen carefully, brothers. Ephesians 4:11, tinan niyo pong ginawa ng Panginoon. In order ma-establish ang church mabuti. So Christ himself gave apostles and prophets, evangelists and pastors and teachers. Pagdating mo sa 12, sinabi ko anong reason bakit ito ginawa, itong limang ito. Number one is to equip. It's to equip believers. Equip yung mga tao. Number two, to build up. Ma-establish yung building up sa church. Maging strong ang church. Number three is to unite. Unite ang body. I-unite ng matama. Nitong lima, i-unite. Okay? At maging knowledgeable ang church. Same knowledge ang nare-receive nila. Pare-parehong kaalaman. Okay? Maturity. Mag-mature lahat. Okay? And to attain whole measure of the fullness of Christ. So, ang trabaho ng lima, para ipantay-pantay lahat yung kaalaman ng tao, tapos pare-pareho silang in full measure of the fullness of Christ, which is hindi pa natin na-attain. At alam ko na-attain na ng iba. Pero kailangan ang trabaho ng lima, ipantay-pantay lahat na matured ang mga believers. So, lumalabas, it is good to have friends outside this church. Or in this church, yes. It is good also to have a mentor. You have life group mentors. But listen carefully, but without these five people given by God to the church, they are not, your mentor are not replacement to these five ascension gifts. Hello? Pag binasa mo ang Genesis, hindi after ng appearance, kay Adan at Eva ng demonyo, hindi na siya nag-appear. Tatanungin niyo ako bakit. Ba't hindi nag-appear ang demonyo? Ando ng fathers eh. Si Abraham father. Jacob father, Isaac father, the presence of the fathers is enough for Satan to be absent, to flee, to go away, and to run away. Just the presence of the father. So your mentor, your friend outside this church, hindi sila replacement to the fivefold ascension gifts. No one will stop you to have friends. As a matter of fact, yung mga kaibigan nyo na yan, galing naman sa amin yan eh. Pero they will become replacement. Nakulam ka. Be careful. Ako, ang dami kong kaibigan. Hindi kayo dadami ng kaibigan sa akin. Ang dami ko pong kaibigan. Pero alam ko kung hanggang saan lang sila. At hanggang saan ang ibibigay kong time sa kanila. Ang dami ng church nag-alok sa akin. Man, dito ka sa akin. Ito ang, hindi, ito ang bahay ko eh. Meron isang church dito. Ang laking church. Sabi niya, man, kailangan ka namin. May problema kami. Di po, ang church ko po ito eh. Hindi ako pwede ma-persuade ng mga magaganda na scheme na pwedeng maganda igit sa ibibigay ng church. So friends outside church cannot be your replacement to your pastor. Your cell life group mentors cannot be a replacement to your pastor, especially if your pastor is an apostle. Listen carefully. Especially if your pastor is an apostle. Why? 1 Corinthians 12:28. Listen carefully. 1 Corinthians 12:28 ang sabi, and God has placed in the church, first of all, apostle, second prophets. Nasaan ang mentors? Wala. Third teachers, then miracles, then gifts of healing and helping of guidance, helping, guidance, and different kinds of tongues. So kapag may rebellion, kaya inilagay niya una, apostle, lalo na kung ang pastor mo ay apostol. Kasi bakit? Hindi siya gugulo. Kasi bakit? Kapag may tatay sa church, hindi makagalaw ang demonyo. The moment umalis ka sa tatay mo, ay maniwala ka, gulo na. Makakagulo. Bakit? Yung presence ng tatay mo ay enough. Eh bakit ganun, pastor, kay Job? Di ba panahon ng patriarchal age yan? Bakit nakapasok ang demonyo? Remember, nag-request na lang ang demonyo sa Panginoon. Kung hindi nag-request, hindi sinagot. Sapagkat enough si Job eh. Si Job ay enough para i-secure yung anak niya eh. Hello? Kaya ang gagawin ng Panginoon, set up natin na mabuti. Inaayos siya. In order, wag tayong makulam. Pagkaroon ng witchcraft sa church. At kapag may rebellion, ang gulo ng pamilya, ang gulo ng buhay. Nakakita na po ako niyan. Na mga magulang na tinuruan yung anak magrebelde sa church, nagkagulo-gulo ang pamilya niya. Gulo talaga. Paano nangyari yun? Hindi mo na ma-recover yung gulo. Kaya kapag may rebellion sa puso mo, the spirit of witchcraft already entered into your heart. So what will happen? You will begin to manipulate people in the church. Next week, papaliwanag ko po mabuti yan. Kin-establish lang po natin kung ano ang foundation po nito. At gusto ko, i-trace nyo yung heart ninyo mabuti. Ano ang nasa puso po ninyo, i-reveal po natin. Magulat kayo, may mga tao po rito. Tamo ha, anong isang araw ha, ito, sasashare ko sa inyo, meron po akong ditong tao na dinisiplina. Tagal yan, 2009 pa yung case eh. Lahat ng lumapit sa kanyang bata rito, nawala ng loob sa akin, nawala ng loob kay Faithy, nawala ng loob sa church. Trabaho niya yan, di namin madetect-detect yan. Sige lang, malinis ang puso namin. So, sumabog after how many years? Maniwala ka, after, sabay, after nun, naka-receive na ako ng sickness sa katawan ko. The first time. So nagpa-check up kami ni Helen. I thought, meron akong cancer sa colon. Sapagkat ang sabi ng doktor ko, probably po, kayo ay kandidato for cancer sa colon. Buti na lang, di ako sumugutan and also with you, sabi ko sa kanya. Nakaka-encourage, kak, no word. Nakakatuwa. So it cost me 24,000 pesos para lang maklear. Pero continuous ako, may problema ako. Eh, sabi sa akin ng Panginoon, alam mo, saan galing yan? Saan po? Witchcraft. So, ginawa ko, back to sender, back to sender, back to sender pa. binalik ko sa kanya. O di siya ngayon na nagkakaproblema. So, paano natin matitrace ito kung di tayo naniniwala sa galinto na may mga sickness na suddenly, papasok sa iyo, basta yan dumarating after na encounter mo sa mga taong engaged sa witchcraft. Third week natin, labasan na ito lahat. Babalik natin sa sender lahat yung binigay niya. Sabi mo sa katay mo, back to sender muna sila, okay? Hello? Are you still with me? So, ang dami pang tao na, okay? Ako, sa totoo lang, ang dami pong tao na dumaan sa church, lumaban sa akin. Nakakalungkot po. Sapagkat patong-patong na gulo ang nangyari po sa kanila lahat. At may mga tao po akong gustong pabalikin sa church. Pero maniwala po kayo sa akin, may tao pong ayoko silang pababalikin sa church namin. Sapagkat lagi silang nagkikreate ng gulo sa church. At kapag nandiyan sa church, laging visible ang sakit. As a matter of fact, kaya ko po ito ginawa, sapagkat may lumapit sa akin po rito na isang bata na ang target ng demonyo, pinadala siya rito ni Satanas. At umamin siya na ang trabaho niya ay maglagay ng habok sa church na ito. Kaya ko po ito ginawa. Taka mga, mag-aaral ako. Kaya gulo ang church eh. So ang dami rin pong mga tao sa church na ito na ginalang ako sa kabila ng aking pagkukulang. Natagulat po ako paano sila pinasaya ni Lord at inangat ang buhay. At paano po sila nakalaya sa kahirapan at sa iba't ibang magugulong buhay. So lumalabas na ang relationship natin sa isa't isa ay ang magde-determine kung ano ang magiging status natin sa buhay. So anong gagawin ngayon ng witchcraft? Ang witchcraft ay isang uri ng espiritu na nagdadala ng confusion sa church. Mamaya, papaliwanag yan. Next week, yung detail po niyan. Kaya sulat lang po kayo ng sulat. So witchcraft has its root in where? In what? In rebellion, right? So it is rebellion against the law of God. Kaya nagiging partisan tayo. Katulad niyan. Di ba? Duterte, Marrocas, Grace Po. Nagiging partisan tayo. If you go back to Galatians 5:19-21, sabi niya ganyan, faction and dissension is the fruit of the flesh. Kaya mag-ingat po tayo kung paano tayo na-engage. Kaya sabi ko, sa botohan na ito, sinong presidente ninyo, huwag na niyong ipaglaban sapagkat hindi naman kayo kilala ng presidente ninyo. Pag sinabi kong Duterte dito, sabi ko, Duterte boboto natin, tatlong pamilya mawawala dito. Pag sinabi kong Mar, apat na pamilya mawawala, pati yung assistant pastor. And that is the work of the flesh. Because why? Because nagiging cause siya ng division. So lumalapas that carnal Christians still yielding to witchcraft. How? Through rebellion. So ang tawag na ngayon sa rebellion is this, spiritual pharmacist. Rebel people are spiritual pharmacist. Because they twist your mind. The highest form of witchcraft is the power to spell and to utter curses. Ito pinakamataas na witchcraft. Okay? Tingnan natin, okay? Ano 'yon? Unang-una, pinaka-highest form is yung kakayanan ng tao mag-spell at mag-utter ng curse o curses sa atin. Kaya tayo mga Kristiyano, huwag tayong ma-involve sa sobrang pagbibiro na ang pinagbibiro natin ay kamatayan at karamdaman. Kamusta ka na? Eto, mabuti. Alis na ako. Sige, matapa ka sana. That is spell or curse. Buti, kapatid, hindi pa ako namatay. Ay, bakit nga ba hindi pa? That is a curse. That is the highest form of witchcraft. At kapag mataas kang Christian, hindi ka raw tatabla ng mga ito. Guess, tatablang ka. Bakit? Sapagkat ang unang-unang entry point para makapasok ang witchcraft sa atin is anger. Kung galit ka, kinukulam ka, maniwala ka, tatablang ka. Bakit? May open door sa'yo eh. The second level of witchcraft is divination. So it involves what? It involves fortune telling, crystal ball, omen, palm reading. Hindi natin ginagawa ito. Pero yung una ginagawa natin. Number three, third level is the people who had lucky charm. Ano-ano yun? Pampaswerte. Amen. Pupunta tayo sa mga Chinese store, tapos sabi niya, ang ganda nito, hinawakan mo yung frog. After noon, magugulat ka, biglang may nangyari na sa'yo, nang hina ka na, nagkaroon ka na ng vertigo. Ano nangyari? Umiikot, hinawakan mo lang yung frog. Hinawakan mo lang yung dal na gaya-gaya. Ang ganda nito, ah, cute ah. After noon, basta may nangyari na sa'yo, nahilo ka na. Katulad ko, nanonood lang ako ng ano, nung si Madam Rosa, sa mga Virgo, kayo ay makakatagpo na mga babae na magiging mabote sa inyo. Kayo ay makikipagnegosyo at magiging maganda ang inyong negosyo sa kanya. Pero magingat sapagkat hindi siya tunay na babae. Ayan. Ah, nag-drive na ako. Kung ganda ng Virgo ngayon, okay. Ah, makakatagpo ako ng babae. Buhay pa si Doktora Miranda niyan nung pumunta ako sa kanya sapagkat nahilo ako. Sabi ni Doktora Miranda, nanay lola ni ano, lola ni ano ni Dayan. Yan ay isa sa intercessor kung mabuti yan. Matibay yan sapagkat huli niya eh. As a matter of fact, ang family nila Dayan ay na-preserve dahil buhay yang matanda na yan, mahusay yan. Sabi niya, Bishop, Pastor, tinira ka ng kalaban. O paano niya po nalaman? Basta, alika rito, ipe-pray over kita. That's witchcraft. Hello? Hindi nyo kailangan ng lucky charm. Yung charm, ang kailangan ka. Sabi mo sa katina mo, charming ka naman, bro. The fourth level of witchcraft is pride and arrogance. 3 John verse 9. Listen carefully. 3 John po. 3 John verse 9. Diotrephes, who wants to be the first. Puntahan nga natin. Okay. Ilan dito gusto ma-deliver? Taas ang kamay. Hallelujah. 3 John. Makinig mabuti. Yung mga emotional. Mag-ingat. Sapagkat kayo ang madalas tamaan ng witchcraft. Gusto ko ng love. Gusto ko ng yakap. Hindi niya ako pinapansin. Love. Yan ang mga tao napakadaling kulamin. Ano kaya ipiting kita ng makina para mapilm mo yung pagmamahal ko? Hindi na po, Pastor. Sapat na yung salita mo. Kaya nga. Puro ka feeling. Anong verse tayo? Verse 9? Can we go? Turn with me in verse 9. I wrote to the church, but Theotrephes, who loved to be the first, will not welcome us. So when I come, sabi niya ganun, I will give attention to what he is doing, spreading malicious nonsense about us. Not satisfied with that, he even refuses to welcome other believers. He also stops those who wants to do so and puts them out of the church. Theotrephes was part of the church. So what kind of spirit is this? Spirit of witchcraft. People who wanted to be first. Kaya nga, 3 John is an apologetic book and this is warning against heresy and cult. So if you will ask me, ano ang pinaka-obvious na witchcraft? Nasa television sila. I'll tell you this. There are a lot of pastors and preachers now operating under the spell of witchcraft. The dating daan is operating under witchcraft. All cults, may church dito, Mother of God, God the Mother, are operating under the witchcraft spirit. Karamihan sa kanila, kulto. Amen? So anong ginagawa niya? He's spreading malicious nonsense. Kaya ikaw, may lalapit sa'yo, Christian, tapos ang ganda-ganda ng spirituality mo, biglang lalapit sa'yo, ay alam mo ba? Yes. Alam mo ba may nangyari? Ah, ano yun? Sabi ko, kasi galing to ang nangyari. Alam mo ba si Bishop Manny, apat ng kamay? Aba, hindi ko alam. Kasi hindi mo alam kasi yung isang kamay niya ginagawang sinturon. The person now is spreading malicious nonsense. Ikaw ang taas ng spirituality mo, nagde-devotion ka, everyday nakikipag-usap sa'yo, Lord. Basta after niya magsalita sa'yo, putol ka na. Hindi ka na kayo makakonect kay Lord. Bumikat na yung ulo mo, sumama na yung dibdib mo ngayon. Ano nangyari ngayon? Hindi ka na. Sabi niya, ano nangyari sa prayer ko? Basta after lang kausapin ka nito. Sasabi mo, Pastor, hindi naman ako naniwala. Yun ang problema mo, pero in-election na kanya. Hindi ka naniwala. Naniwala ba yung babae? Nakipaglaban. Oh, hindi naman ganyan. Sabi niya, wag lang haibang. Gagalit ko lang. Wag lang hawakan. Pati ganun to. Hindi. O, pangalawa ulit. Maraming born-again believers sa mga churches na nag-ooperate sa witchcraft, na nag-i-spread ng rumor at nag-i-spread ng lahat ng slandering words against sa tao at against kanino man. They love to create the atmosphere of questioning and spreading the atmosphere that someone is not liked or loved. Grabing church to, hindi ako nilike. Lahat na nag-like sa akin, puro demonic. Or hindi ako loved. Because emotional people are always operating in the flesh. Ang gusto nila, matugunan ng kanilang laman. Kaya sila lagi ang target ng kalaman. Kaya ang daming diotrepe spirit. At ang nakakagulat, itong diotrepe spirit ay nag-ooperate sa spirit of bitterness. Listen carefully, Hebrews 12:14. Kaninang version, ano? Hebrews 12:14. Nakita ko na kanina yung verse mo. Yan. Make every effort to live in peace with all men and to be holy. Without holiness, no one can see the Lord. Tuloy, 15. Okay. See to it that no one misses the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Stop being troublemaker. Whisper behind closed doors. Sabi nila, we are just exercising our opinion. The problem with your opinion, hindi opinion. Your opinion is conclusion. Hello? Hello? Kaya sabi ni Pabi nung writer ng Hebrew, see to it that you are at peace with all. Why? Because pag may galit ka at bitterness sa anak mo, at may bitterness ka kay mami mo, may bitterness ka sa mentor mo, may bitterness ka sa pastor mo, may bitterness ka sa wife mo, doon na mag-i-start na gusto mo ngayon i-air yung sarili mong opinion. At the more inila, sine-express mo, the more lumalala siya. At ang nakakagulat, ang tatamaan yung pinaka-weak na bahagi ng church. At pag tinamaan yung weak na yun, mag-spread siya rapidly. Kaya yung church, 30 years in-established, wipe out, 6 months lang. Ang sabi nito, defile many. What do you mean by defile? Hawa lahat. The problem with the church is that the church is applying democracy. Hindi po tayo democracy. Theocracy po tayo rito. Sabi rito, verse 15, and those who stay with us must be careful because you might affect others. You might leading them away from the relationship. Kaya minsan kahit sa church, sa life group, pag kichismisan yung mga kapwa, nagchichismisan, magugulat ka, basta wasak na yung ano mo. Yung prayer life mo, at saka yung communion mo kay Lord, ang target ng witchcraft, putulin yung connection mo. Meron kang wireless connection kay Lord eh. Na-establish mo na yun eh. Basta after hearing yung babae na yan, pak, putol na. Hindi ka makakonect ngayon. Basta hindi ka na makakonect. In-establish mo ng ilang taon. In-establish mo yung discipline. After mo lang marilig, na-defile ka, pak, putol. Lahat ng prayer mo ngayon bumaba. Lahat ng prayer mo bumabangga sa ceiling, bumabalik sa ulo mo. Aray ko, sakit. Yun yung prayer mo, tumatama sa ulo mo. Aray. So ang gagawin mo ngayon, teka mo na, sumasakit ang ulo ko, hindi ako magpe-pray. Hindi mo alam, na-spellan ka na. Sa mo nakuha, yung huling-huling kausap mo na sumakit ang ulo mo. Kaya importante sa church, ang forgiveness. Are you still with me? Dapat pala, para jump back on church, puro witchcraft ang pag-usapan natin. Troublemaking spirit. Bitter root. Kaya minsan magugulat kayo pag winan-on-one nyo yung mga tao, minsan masama loob ko sa asawa ko. Ba, mag-usap tayo. Magugulat kayo, wala silang samaan ng loob. Basta tinaliman lang sila ng demonyo, magkaroon ng samaan ng loob. Sabi niya, wala naman pala tayong pinag-aawayan. Wala. Pambira, walang pinag-aawayan, pero may pinag-aawayan. Sabi mo sa katayin mo, tama yan. Nagagalit ka sa tao na hindi mo alam. Pastor, basta galit ako sa tao na yan. Kahit anong ganda, tamo ang tao, galit ng galit ka, tinanimang ka ng tao, ng galit sa isang tao, na kahit anong ganda ng sinasabi niya sa church, nag-exhort, hindi mo siya magustuhan sa basta, yabang mo naman. Saan mo nakuha yun? Nakuha mo yun sa isang witch na tinanim sa iyo. Hindi ka naman galit sa kanya. Brothers against brothers. The greatest scheme of Satan is brothers against brothers, sister against sisters, and slandering one another. Nakakagulat, because the word slander is the meaning of the word diabolos. Diabolos means slander. Kaya pag sinabing, let us slander one group, okay, one another. Ibig sabihin yun, let us diabolos one another. Because the word slander is from the word diabolos, diba? And that is the name of Diabolos, Satan. Satan is a slanderer and an accuser. So let us Diabolos one person in our group, spiritual life group. So witchcraft. So there, when there is, anytime there is slander, you know who is behind it. Who is behind every slanderings, every slander na nangyayari sa life groups, sa magagandang churches, may slander. Who is behind this? Behind this is the devil. And he will cause division in the church. To give you the next topic for next Wednesday, is that, like, can we go to Revelation chapter 3? Revelation chapter 3. Lala po tayo oras. Whew! Ilan dito ang namumulat na? Pakitaas po ang kamay. Kamira, after kong kausapin siya, nagkaroon na ako ng illness. Ah, sabi sa Lord, balik mo. Naintindihan ko lang, after ilang months na, back to sender. Stop! Nakulam ako. Pastor, bishop ka, tumalab. Eh, tumalab, anong gagawin ko? Sa inyo nga, talab na talab, sa akin pa. Aminan tayo, tama po ba? Pero pwedeng ibalik sa kanya. Okay. Yung mangkukulam ko, akin lang yun. Hindi nyo mangkukulam yun. Kung sino man ang mga mangkukulam nyo, ibalik nyo sa kanila. Baka ibigay nyo sa mangkukulam ko lahat yung kawawa naman. Bishop, hindi naman po akin lahat yan eh. Next week, there will be 4 testimony na mag-share po sa inyo. No holds bar. Tingnan nyo po, baka common o pwedeng similar sa experience po ninyo. Turn with me in the Revelation 2, para makita natin kung ano ang nangyari po rito. Verse 18, to the angel of the church of in Thyatira, or Thyatira. These are the words of the Son of God, whose eyes like blazing fire and who are like burnished bronze. I know your deeds, your love, your faith, your service, perseverance, and you are now doing more than you did at first. Nevertheless, I have this against you. Church ito ni Lord, Thyatira ang pangalan. Very progressive the church, flourishing, powerful church.
But ang lalim nila sa Word of God, and to the extent na may nakalukay silang bagay na hindi dapat nilang kalukayin, hindi na ayos. Kaya nga importante may apostle sa church at may isang theologian na nagbabantay ng doktrina natin. Which ako, I'm doing that by the grace of the Lord. Okay? So what happened? Nevertheless, I have against you. Why? Because you tolerate the woman Jezebel who calls herself a prophet, and by her teaching she misleads many servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols. So sabi niya, gabi ng Panginoon sa Tyatira, you have tolerated Jezebel. Listen carefully. Nasaan si Jezebel? Jezebel existed BC 500 years before Jesus Christ. This is AD 94. Sa Makati, ang Jezebel ay halos 600 years ng patay. And yet, ang sabi ng Panginoon sa kanyang ganoon, sabi ni Lord sa kanya, kausap si Jesus Christ eh, sabi niya ganoon, pinapasok mo si Jezebel. So ang tanong, paano ang isang matagal lang patay na babae ay nakapasok sa isang church, ng isang modernong church nung panahon na yon? And so we can now conclude na hindi siya physical body ng isang totoong original na Jezebel, kundi may espiritu na ipinangalan na lang sa pangalan niya. Like example, yung Alzheimer's disease, di ba? Ay hindi ho galing kay Alzheimer, sapagkat si Alzheimer ang unang-unang victim ng sakit ng Alzheimer. Pero hindi nila alam kung anong pangalan ng disease, and since siya naman ang unang-unang biktima, ipinangalan na lang sa kanyang pangalan ang pangalan ng karamdaman. So si leukemia ay leukemia rin. Ay leukemia. So tanong ko, paano nag-exist yung babae dyan sa Revelation? At ang sabi rito, nag-ooperate siya sa isang church na powerful yung church, and yet, dinisip niya. Tuloy tayo. Against you. So I will cast her on a bed of suffering, and I will make those who commit adultery with her suffer intensely unless they repent of their way. Not only that, 23, I'll strike her children dead. Kulit si Lord sa babae. Then all the churches will know that I am who searches hearts and minds, and I will repay each of you according to you, to your deeds. Sabi ng Panginoon, umalis ka sa babae na yan. Now, who is Jezebel? Yan ang explain ko po next week. So I'll give you historical background. Ano ang nagmanifest na spirit? And in full details, I'm so sorry po sa inyo. Tamaan po kayo kung tatamaan. Ako po, to be honest po, kitang-kita ko po ang attitude ko. And so probably nag-operate ako rito. And time for us to be healed. At magugulat kayo, may sakit kayo ngayon. Nang sakit nyo na yan ay galing sa isang pinakamatandang uri ng pangkukulam na in-spell ng tao o ng kaibigan. O marahil sa church. Ang life giver ay nagre-rehab ng mga taong sinugatan sa churches. Dati maalis yan. Pero ang will ni Lord ngayon, i-reveal yung secret nitong babae na ito. At kung anong espiritu siya at ano ang mga manifestation o visible manifestation na pwede nangyayari anytime na pumapasok siya sa tao, sa pamilya. At nakakagulat, ang sumira kay Marcos na espiritu ay espiritu nito. At nakita ko to, itong espiritu na ito sa politics, nakita ko ito sa church, nakita ko to sa bawat families, na yung spirituality ng lalaki, ginigiba ng babae, o yung spirituality ng babae, sinisira ng lalaki, o spirituality ng anak, ginigiba both ng husband and wife. Kaya yung pamilya, kita mo, pag nakita natin ang nangyari kay Jezebel, matatakot po kayo sa nangyari sa kanya, sapagkat ang nangyari sa kanya ay napaka-unusual na kamatayan na hindi na ibalik at hindi na inulit kahit kailan, sa kanya lang nangyari. And probably, yung magpa-practice ng kanyang espiritu ay makaka-experience na isang uri ng kamatayan. And God is good. Open rebuke is better than hidden love. God wants a purified church. Because hindi lalabas yung love, joy, peace sa atin. Dapat yun lang ang lumabas sa atin. Love. Yung church may love, may joy, authenticated yung love. Totoo talagang love. Hindi yung may mga macho lang dito o may mga babae rito na naghahanap lang ng ganun. Baka dito makakita na ako mapapangasawa. Kung yan lang po ang dahilan po nyo, hindi po tamang church ito. Hindi po ito club. Meron po akong club na pinupuntahan dyan. I leave you there. I miss it. Taling ko kayo doon. Mga bago, bagong opera, bagong tahi, bagong panganak, andun po. But the church is the church of Christ. This is the church of repentant people who love God and want, you know, wants to serve Him with all of their heart, soul, mind, and strength. If you are involved in slandering, stop it. Because magkakaroon ka ng kamatayan na hindi mo kakayanin, kapatid. Nakalagay na sa Biblia. Stop it. Right away. Stop it. Diotrepes wants the members of the church sa side niya. Don't do that. Kung may cell leader ka at may tao ka, dalhin mo yung tao mo sa side ni Lord. Hindi, 144 ko yan. Nakakita na ako ng movement operating under the spirit of Jezebel. God is good. Nakaalis ako sa kanila. Nakakita rin ako ng bishop na talagang kinukulam niya ako. Alam mo man, kung hindi sa akin, ano ko na, itinatakot. Natakot niya ako. Sabi ko, parang naalala ko yung babae dito sa kalaban ni Elijah. Parang ikaw yun. Yung church ko dati, tinakot ako. Man, masasagasaan ka. Masasagasaan daw ako. Mag-ingat ka, masasagasaan ka sapagkat ikaw ay rebelde. Pamira, tumalab sa akin. Kaya ako, wala na sa sakin, hindi pa ako tumatawid. Eh, tumawid ka na, wala sa sakin. Eh, wala, ayoko. Baka may dumating na sa sakin eh. Ah, mira, nakulam ako. Ah, sabi ko, oh, back to sender lahat yung prophecy na yan. Back, binalik ko lahat. O ngayon, kahit may sasakyan, tumatawid ako. Pag-Kristiyano ka pala, hindi ka masasagasaan. Ikaw makakasagasa ng sasakyan. Ay, nasagasaan ko yung sasakyan. Sorry po. It is for freedom that Christ has set us free. No longer to be subject by the yoke of slavery. God is the God of freedom. Landit, how many here are excited? Raise your hands. Can we all stand? Let's pray. Hallelujah. Father, we love you. We thank you.